สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันวันนี้ประโมทจิตรฐานนท์และนิตยามาพึ่งพงมีสำนวนที่ใช้ในการเขียนข่าวของสื่อมวลชนกับสำนวนในวงการตลกอเมริกันมาร่วมกันอธิบายนะคะคุณประโมทจะเริ่มก่อนด้วยสำนวนในการเขียนข่าวเชิญฟังค่ะ
คุณผู้ฟังครับการรายงานข่าวของสื่อมวลชนในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์คนเขียนข่าวมักจะมีสำนวนแปลกๆน่าสนใจใช้กันเป็นระยะระยะนะครับวันนี้ผมก็จะนำมาให้ฟังกัน4สำนวนสำหรับสำนวนแรกไม่นานมานี้หนังสือพิมพ์อเมริกันรายงานว่านายกรัฐมนตรีกิอิชิมิยาซาวะของญี่ปุ่น Wars on the Ropes หลังจากที่พรรคของเขาแพ้เลือกตั้งon the ropes หรือแปลตรงๆแบบสำนวนหมัดๆมวยๆก็ติดเชือกคือเป็นสำนวนที่มาจากวงการมวยครับลองนึกภาพนักมวยถูกต่อยไม่มีทางสู้จนต้องยืนหลังพิงเชือกคือไม่ให้ล้มลงไปเพราะฉะนั้น on the ropes จึงหมายถึงคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้จะหมดทางหรือถึงขั้นจะหายนะแล้วอย่างที่คุณบรูคส์สเปกเตอร์ยกตัวอย่างร้านชำแห่งหนึ่งที่ใกล้จะต้องปิดกิจการอย่างนี้นะครับ
That new supermarketAcross the street is taking a lot of business away from Mr. Brown's little grocery store. I hear he's on the ropes and talking about closing his door.
เจ้าตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตใหม่ฝั่งตรงข้ามถนนนั่นน่ะดึงเอาธุรกิจจากร้านชำเล็กๆของคุณบราวน์ไปแย่เลยผมได้ข่าวว่าเขากำลังแย่และพูดถึงว่าจะปิดร้านแล้ว
That new supermarket across the streetis taking a lot of business away from Mr. Brown's little grocery store. I hear he's on the ropes and talking about closing his door.
สำนวนที่สองได้มาจากรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ Washington Post ที่ว่าเรื่องอื้อฉาวต่างๆในพรรครัฐบาลของญี่ปุ่น get to the heart of หรือเข้าถึงจุดใจกลางของวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องออกจากตำแหน่ง heart คือหัวใจสำคัญต่อชีวิตอย่างไรเราก็ทราบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น get to the heart of จึงหมายถึงเข้าถึงจุดใจกลางหรือจุดสำคัญที่สุดของเรื่องนั้นนะครับตัวอย่างของคุณบรูคส์ก็เป็นคำพูดของครูคนหนึ่งเกี่ยวกับวิธีการของที่ปรึกษาของโรงเรียนที่พยายามให้เด็กคนหนึ่งยอมพูดเรื่องปัญหายุ่งยากในชีวิตของแกให้ฟังนะครับ
Mrs. Green, our school counselor, sure knew how to get to the heart of that kid's problems. She simply let him talk, and soon he was pouring out all his troubles to her.
คุณกรีนที่ปรึกษาของโรงเรียนเรารู้จักวิธีที่จะเข้าถึงจุดใจกลางของปัญหาที่เด็กคนนั้นมีอยู่เธอเพียงแต่ปล่อยให้แกพูดเท่านั้นและเดี๋ยวๆแกก็ระบายปัญหาอะไรๆของแกออกมาให้เธอฟังหมดเลยละ
Mrs. Green, our school counselor, sure knew how to get to the heart of that kid's problems. She simply let him talk, and soon he was pouring out all his troubles to her.
สำหรับสำนวนที่3ก็มาจากข่าวใน Washington Post อีกนะครับคราวนี้ข่าวบอกว่าถึงแม้นายมิยาซาวะจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วแต่เขาก็ยังต้องรั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าสภาจะเลือกคนใหม่ขึ้นมาและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ Washington Post เรียกเขาว่า a lame duck lame L-A-M-E คือแขนขาพิการ a lame duck หรือเป็ดพิการซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องอยู่ในตำแหน่งไปอีกระยะหนึ่งหลังจากที่อำนาจของเขาหมดไปแล้วผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเชื่อว่าสำนวนเลมดักเกิดขึ้นมาเมื่อราวร้อยกว่าปีมานี้ในกรุงลอนดอนตอนนั้นนายหน้าค้าหุ้นคนหนึ่งไม่อาจจะใช้หนี้ได้เขาก็เลยถูกคัดชื่อออกจากบัญชีและนายหน้าคนนั้นก็เดินร้อยระเหี่ยต่อแตะออกไปเหมือนกับเป็ดเดินนั่นแหละครับและในช่วงใกล้ๆกันนั้นในอเมริกาก็มีการใช้สำนวนเลมดักกับสสคนหนึ่งซึ่งไม่ได้รับเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งแต่ต้องอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะหมดเทอมเก่าโดยไม่มีอำนาจอะไรอีกแล้วครับคุณบรูคส์ก็ให้ตัวอย่างไว้อย่างนี
้ President Bush lost the national election November 3, 1992. But he had to stay on in office until next January 20th as a lame duck watching Bill Clinton take over the government.
ประธานาธิบดีบุชแพ้เลือกตั้งใหญ่วันที่3พฤศจิกายนปี2535แต่ท่านต้องอยู่ในตำแหน่งจนถึง20มกราคมอย่างไม่มีอำนาจอะไรได้แต่ดูบิลคลินตันเข้ารับช่วงเป็นรัฐบาลต่อไปเท่านั้น
President Bush lost the national election November 3, 1992 but he had to stay on in office until next January 20th as a lame duck watching Bill Clinton take over the government
ผลการเลือกตั้งในญี่ปุ่นที่พรรครัฐบาลแพ้ไปเขาเรียกว่าเป็น watershed สำหรับระบอบประชาธิปไตยพรรคเดียวของประเทศนี้เพราะเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ที่ญี่ปุ่นจะมีรัฐบาลผสมหลายพรรคนะครับและ watershed 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 ก็เป็นสำนวนในข่าวอันสุดท้ายของผมวันนี้Watershed ตามศัพท์ก็แปลว่าสันปันน้ำและเมื่อเป็นสำนวนก็หมายถึงจุดหรือวาระสำคัญที่แบ่งกิจการอะไรก็ตามของคนเราออกจากกันฟังตัวอย่างจากคุณบรูคส์ซึ่งนำคำพูดของนักการทูตที่วิจารณ์การเจรจาลดอาวุธมาให้ฟังกันนะครับ
We reached a real watershed when we signed the agreement with the Russians to limit the nuclear arsenal on both sides.and to ban the transfer of nuclear missile technology to certain countries.
เรามาถึงวาระที่เริ่มยุคใหม่จริงๆเมื่อเราลงนามในความตกลงกับคนรัสเซียที่จะจำกัดขนาดคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ของทั้งสองฝ่ายและห้ามโอนเทคโนโลยีด้านจรวดนิวเคลียร์ให้กับบางประเทศ
We reached a real watershed when we signed the agreement with the Russians to limit the nuclear arsenal on both sides.and to ban the transfer of nuclear missile technology to certain countries.
วันนี้เวลาของผมก็หมดเสียแล้วล่ะครับเชิญฟังสำนวนอื่นของคุณนิตยาต่อไปนะครับ
ต่อไปคุณนิตยามีสำนวนจากวงการตลกอาชีพอเมริกันที่คนนำมาใช้ในคำพูดประจำวันนะคะเชิญคุณนิตยาค่ะ
คุณผู้ฟังคะคนที่ยึดอาชีพเป็นตัวตลกในชีวิตจริงไม่ได้น่าสนุกเหมือนกับเวลาที่เขาออกมาแสดงหรือพูดตลกให้คนหัวเราะกันหรอกนะคะเหตุผลก็เห็นได้ง่ายๆคือว่าถ้าคนคนนั้นแสดงหรือพูดแล้วคนไม่ขำไม่หัวเราะก็คงต้องเลิกอาชีพไปในไม่นานธุรกิจแสดงตลกในอเมริกาเป็นธุรกิจใหญ่และพวกนี้มักจะสร้างสำนวนขึ้นมาใช้ในวงการของเขาเองบางสำนวนนั้นต่อมาได้กลายเป็นสำนวนที่ใช้ประจำวันในชีวิตธรรมดากันทั่วไปนะคะสำหรับตัวตลกหนุ่มๆสาวๆซึ่งเพิ่งจะเริ่มอาชีพยังไม่มีชื่อเสียงก็มักจะต้องไปแสดงตามสถานเริงรมที่เรียกกันว่า Comedy Clubs ซึ่งมีอยู่ราวๆ300แห่งโดยได้ค่าจ้างถูกๆทุกๆคืนพวกเขาจะขึ้นไปยืนบนเวทีเล่าอะไรต่อมีอะไรตลกๆให้คนหัวเราะตัวตลกพวกนี้คนอเมริกันเรียกว่า stand up comics stand up สะกดนะคะ STAND-UP stand up แปลว่ายืนหรือยืนหยัดและ comic 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 คือตัวตลก stand up comic เป็นสำนวนแรกวันนี้นะคะหมายถึงคนที่กล้ารับผิดชอบงานยากๆคนเดียวโดยไม่มีใครช่วยสำนวนที่สองที่มาจากการแสดงตลกคือ straight man straight 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 แปลว่าตรง straight man เป็นนักแสดงที่ช่วยตัวตลกให้มีคนหัวเราะเขาทั่วๆไป straight man มักจะตัวเตี้ยอ้วนท่าทางทึ่มๆตัวเองนั้นจะไม่เป็นตัวตลกแต่จะช่วยให้คนแสดงตลกดูหน้าขำขึ้นเมื่อมาเทียบกับเขานะคะสำนวน straight man ใช้กันมากว่า70ปีแล้วเวลานี้ straight man มาใช้ในสำนวนพูดธรรมดาหมายถึงคนที่รองมือรองเท้าเอาใจคนอื่นเชิญฟังตัวอย่างจากคุณ Brooks Specter นะคะ
Our boss just keeps his brother-in-law around as a straight man. The guy isn't very bright, but he always laughs at the boss's jokes, doesn't mind having fun poked at him, and runs out to bring the boss coffee or the newspaper.
เจ้านายเราชอบให้น้องเขยเขาอยู่ใกล้ๆไว้คอยรองมือรองเท้าพ่อนี่ไม่ค่อยจะฉลาดปราดเปรื่องอะไรนักแต่เขาจะคอยหัวเราะเวลาเจ้านายพูดตลกจะล้อจะเลียนเข้าเป็นตัวตลกอะไรก็ไม่โกรธแล้วก็จะคอยวิ่งออกไปเอากาแฟหรือหนังสือพิมพ์มาให้เจ้านายเรานั่นละ
Our boss just keeps his brother-in-law around as a straight man. The guy isn't very bright, but he always laughs at the boss's jokes, doesn't mind having fun poked at him, and runs out to bring the boss coffee or the newspaper.
สำนวนต่อไป one liner สะกดนะคะ o n e one hyphen l i n e r liner one liner คือตลกสั้นๆพูดเพียงประโยคเดียวก็ทำให้คนหัวเราะได้แล้วตลกเด่นๆของโลกอย่างเช่นบ๊อบโฮปเก่งทางพูด one liner แทนที่จะต้องเล่าอะไรต่ออะไรยาวแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะตลกอาชีพเท่านั้นนะคะที่จะพูดตลก one liner อย่างที่คุณ Brooks Specter นำมาให้ฟังเป็นตัวอย่างค่ะ
Some important politicians and businessmen keep a man on their staff just to write one liners for them. They like to have a few one liners handy anytime they have to make a speech.
นักการเมืองหรือนักธุรกิจสำคัญสำคัญบางคนชอบจ้างคนไว้คนหนึ่งในคณะเจ้าหน้าที่ของเขาเพื่อให้เขียนคำพูดตลกสั้นๆคนสำคัญพวกนี้ชอบมีตลกสั้นๆไว้สองสามอันตอนจะไปพูดปราศัยที่ไหน
Some important politicians and businessmen keep a man on their staff just to write one-liners for them. They like to have a few one-liners handy anytime they have to make a speech.
สำนวนสุดท้ายก่อนหมดเวลาวันนี้นะคะ punch line punch p-u-n-c-h punch ที่แปลว่าหมัดที่ชกออกไป punch line เป็นประโยคสุดท้ายในมุกตลกที่ทำให้คนฟังหัวเราะได้คำพูดหรือเรื่องตลกต้องมี punch line ทั้งนั้นไม่งั้นก็ไม่ตลกนะคะสำนวนนี้ก็มีมากว่า70ปีแล้วเหมือนกันเหมือนสำนวน straight man ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งคาดเอาว่า punch lineอาจมาจากกีฬาหมัดมวยเพราะมีคำว่า punch หรือหมัดซึ่งแทนที่จะพุ่งมาที่กรามของคนฟังกลับกลายเป็นคำพูดตลกที่ออกมาจี้เส้นคนนะคะคุณ Brooks Specter จะให้ตัวอย่างสำนวน punch line ในคำพูดที่ใช้กันประจำวันค่ะ
I wish somebody would tell Joe that he shouldn't try to tell those long jokes. They're so long that half the time he forgets the punch lineand people just don't laugh
ฉันอยากให้มีใครบอกโจหน่อยว่าอย่าพยายามเล่าโจ๊กอะไรยาวๆพวกนั้นเลยนะโจ๊กมันยาวจนกระทั่งเขาเล่าไปได้ครึ่งเดียวก็ลืมจุดที่ทำให้คนหัวเราะไปแล้วและคนก็เลยไม่หัวเราะ
I wish somebody would tell Joe that he shouldn't try to tell those long jokes They're so long that half the time he forgets the punch lineand people just don't laugh
วันนี้ดิฉันมีสำนวนที่มาจากวงการแสดงตลกในอเมริกาซึ่งมาใช้ในชีวิตประจำวันให้ฟังกัน4สำนวนนะคะ stand up comic คือคนที่รับผิดชอบงานยากๆโดยลำพังไม่มีใครช่วย straight man คือคนรองมือรองเท้าเอาใจคนอื่น one liner คือตลกสั้นๆและ punch line หรือประโยคสุดท้ายในมุกตลกที่จะทำให้คนฟังหัวเราะกันได้คุณผู้ฟังคะเวลาหมดอีกแล้วล่ะค่ะแต่คุณผู้ฟังอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
ที่จบไปนั้นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐคือหนึ่งในประเทศที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกดังนั้นจึงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในแถบเอเชียแปซิฟิกและยังมีส่วนร่วมในเป้าหมายและความกังวลเช่นเดียวกับประเทศในเอเชีย นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นประเทศที่มุ่งเน้นทำการค้าสหรัฐจึงต้องพึ่งพาการเติบโตอย่างรุ่งเรืองมั่นคงของเศรษฐกิจเอเชียด้วยนั่นคือรากฐานของนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาที่มุ่งเน้นมาทางเอเชียแปซิฟิกดังที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกแดเนียลรัสเซลกล่าวที่สภากิจการต่างประเทศที่เมืองบัลติมอร์เมื่อเร็วๆนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลกล่าวว่านโยบายปรับสมดุลใหม่ของสหรัฐจัดทำขึ้นตามแนวคิดที่ไม่ซับซ้อนคือเอเชียมีผลกระทบมหาศาลต่อสหรัฐดังนั้นเมื่อสหรัฐได้พิจารณาทรัพยากรที่สหรัฐมีอยู่ทั้งทรัพยากรบุคคลและเงินทุนในด้านการพัฒนาและการทูตทรัพยากรด้านการทหารตลอดจนเวลาและความสนใจของผู้นำระดับสูงสหรัฐจึงตระหนักว่าที่ผ่านมานั้นสหรัฐมิได้จัดการทรัพยากรเหล่านั้นให้เหมาะสมกับความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของเอเชียและเป้าหมายของสหรัฐในภูมิภาคนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลอธิบายว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาสหรัฐได้พยายามปรับสมดุลทั้งความสนใจและทรัพยากรมาทางเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นซึ่งการปรับสมดุลนี้มุ่งเน้นที่3ส่วนที่สนับสนุนและส่งเสริมกันและกันได้แก่การกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรเสริมสร้างสถาบันที่เข้มแข็งในภูมิภาคและมีส่วนร่วมกับประเทศที่มีอำนาจเพิ่มขึ้นในเอเชียตัวอย่างเช่นสหรัฐได้กระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตร5ประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่มีสนธิสัญญากับสหรัฐคือออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์และไทยสหรัฐยังได้เพิ่มกิจกรรมทางการค้าและเศรษฐกิจในเอเชียเช่นการเจรจาข้อตกลงเปิดเสรีการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP สหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนสถาบันทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแบบพหุภาคีในเอเชียเช่นสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแถบเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกรวมทั้งโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างสุดท้ายสหรัฐยังได้พัฒนาความสัมพันธ์แบบลงลึกกับประเทศคู่ค้าต่างๆทั่วเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะกับประเทศที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวเช่นจีนอินโดนีเซียและเวียดนามตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนกับทุกประเทศในเอเชียแปซิฟิกผู้ช่วยรัฐมนตรีแดเนียลรัสเซลกล่าวส่งท้ายว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศในเอเชียแปซิฟิกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคนอเมริกันทุกคนทั้งในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและความก้าวหน้าทางคุณค่าของสหรัฐเอง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
impossible, and I can't wait to finally explode. The big, big bang, the reason I'm alive. When all the stars collide in this universe inside. The big, big bang. The big, big bang. The big, big bang. Some people like to talk, but I'm into doing what I feel like doing. When I'm inspired, so if we take a walk down the beach tonight, I bet that we could light up the sky. The big, big bang, the reason I'm alive. When all the stars collide in this universe inside. The big, big bang. The big, big bang. The big, big bang.
Say something, I'm giving up on you. And I am feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. Just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I will swallow my pride. You're the one that I love. And I'm saying goodbye.
Come on and sing my song.